ีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่11พฤษภาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะรัสเซียเดินหน้าโจมตีโอเดสซาหวังขัดขวางการจัดส่งอาวุธสหรัฐเตรียมส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนเพิ่มอีกหลายพันล้านดอลลาร์มาร์กอสจูเนียร์วอนอย่าตัดสินตัวตนด้วยชื่อเสียงของครอบครัวศรีลังกาประท้วงเดือดต่อเนื่องเสียชีวิตแล้วหลายรายวิเคราะห์สหรัฐและอาเซียนจะใช้เวที US อาเซียนซัมมิตอย่างไรได้บ้างด้านเศรษฐกิจเพื่อขานอำนาจจีนส่วนเสริมข่าววันนี้นโยบายคุมโควิดเป็นศูนย์ของจีนกระทบห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรก่อนส่งท้ายกันวันนี้ที่บทบาทของแมวน้ำกับการศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในขั้วโลกใต้จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลต้องไปเริ่มกันที่สถานการณ์ยูเครนกันเลยนะคะ
ครับรัสเซียนั้นได้เปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีหลายจุดในวันอังคารนะครับเหตุนี้เกิดที่เมืองโอเดสซาทางชายฝั่งภาคใต้ของยูเครนโดยรัสเซียนั้นหวังที่จะขัดขวางการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญจากที่รัสเซียระบุว่าเป็นพิกัดนะฮะที่เป็นสถานที่เก็บโดรนและเสบียงอาวุธที่สหรัฐและพันธมิตรในยุโรปนั้นส่งให้กับยูเครนครับคุณนิติการกองทัพยูเครนระบุครับว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ7ลูกไปยังเป้าหมายต่างๆที่เมืองโอเดสซาทำลายห้างสรรพสินค้าและคลังเก็บสินค้าต่างๆรวมทั้งฆ่าชีวิตคนอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก5รายนะครับทางยูเครนรายงานว่าพบกระสุนปืนที่น่าจะเป็นอาวุธในสมัยสหภาพโซเวียตในจุดเกิดเหตุด้วยแต่ทาง Center for Defense Strategies หน่วยงานคลังสมองของยูเครนที่ติดตามเกี่ยวกับประเด็นสงครามยืนยันว่ารัฐบาลมอสโกนั้นมีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งมีระดับความแม่นยำสูงในการโจมตีเมืองโอเดสซาครับ
อีกด้านหนึ่งนะคะคุณรัตพลในประเด็นนี้เนี่ยทางเจ้าที่อาวุโสจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่พบการยืนยันว่ามีการใช้ขีปนาวุธดังกล่าวในเมืองโอเดสซาแต่อย่างใดและยังไม่เชื่อด้วยนะคะว่ารัสเซียมีศักยภาพในการยิงขีปนาวุธนี้ในเมืองดังกล่าวได้ทั้งนี้การสู้รบระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนก็ยกระดับรุนแรงในภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังการปรับทัพปรับกำลังพลใหม่ของกองทัพรัสเซียอย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐนะคะก็ได้เปิดเผยกับทางวุฒิสภาสหรัฐว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นจะไม่เข้ายึดครองภาคตะวันออกของยูเครนและผู้นำรัสเซียหวังที่จะครอบครองพื้นที่ที่มากกว่าดอนบาสรวมทั้งเตรียมการสำหรับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานในยูเครนด้วยนะคะคุณรัตพล
ครับ
อีกด้านหนึ่งไปดูความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่สหรัฐจะให้กับยูเครนกันหน่อยค่ะ
ครับมีความเคลื่อนไหวนะครับที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐกับสมาชิกรัฐสภาอเมริกันนั้นมีกำหนดในวันอังคารนะครับเพื่อที่จะรับรองร่างกฎหมายเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าอย่างน้อย 33,000 ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวก่อนการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรว่ารัฐบาลของตนนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้มีการส่งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารให้แก่ยูเครนด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมลอยออสตินมีจดหมายถึงสมาชิกรัฐสภาสหรัฐให้เร่งอนุมัติความช่วยเหลือภายในวันที่19พฤษภาคมเมื่อความช่วยเหลือชุดเดิมนั้นหมดลงครับคุณนิติการ
ค่ะทางสว.มิตช์แมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐก็บอกด้วยนะคะว่าทางวุฒิสภานั้นจะมีการปรับแก้ร่างกฎหมายบางส่วนแต่ว่าเป้าหมายก็คือการผ่านความช่วยเหลือนี้อย่างเร่งด่วนนะคะทางประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเมื่อวันจันทร์ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับประธานาธิบดีในการกระตุ้นให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านการทหารและเสบียงให้แก่ยูเครนภายใต้โครงการที่จัดทำขึ้นตามแบบ กฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยประเทศในยุโรปต่อสู้กับกองทัพนาซีเยอรมันในตอนนั้นนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวมอบอำนาจให้กับประธานาธิบดีสหรัฐในการบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วกับยูเครนและประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันออกเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศเหล่านั้นโดยไม่ต้องผ่านกฎเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆมากมายตามระเบียบของรัฐบาลกรุงวอชิงตันด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับไปกันต่อด้านเหนือนะครับที่ฟินแลนด์และสวีเดนกันบ้างครับ
ค่ะ
ฟินแลนด์และสวีเดนนั้นเตรียมประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ในเดือนนี้นะครับเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนอันนี้เราทราบมาแล้วว่ามีแนวโน้มนะฮะคราวนี้เนี่ยมีเรื่องกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นนะครับทั้ง2ประเทศระบุครับว่าการกระทำของรัสเซียได้เปลี่ยนทิศทางด้านความมั่นคงของยุโรปไปอย่างสิ้นเชิงและภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของรัสเซียได้ทำให้เกิดความต้องการที่จะป้องกันตนเองของประเทศในยุโรปซึ่งองค์การเนโต้นั้นสามารถเข้ามาช่วยเสริมจุดนี้ได้นะครับในเวลานี้สมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์กำลังถกเถียงกันเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกเนโต้สืบเนื่องจากรายงานด้านความมั่นคงที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนโดยคาดว่าจะมีการประกาศการตัดสินใจออกมาอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงการยุโรปของฟินแลนด์ระบุด้วยว่าดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐสภาฟินแลนด์จะมีมติให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเนโต้ได้ซึ่งทางเนโต้นั้นก็ยินดีต้อนรับฟินแลนด์ซึ่งมีกองทัพขนาดใหญ่และมีทหารที่เข้มแข็งนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลของสวีเดนเตรียมประกาศการตัดสินใจวันที่15พฤษภาคมนี้ครับว่าจะเป็นสมาชิกองค์การเนโต้หรือไม่ครับ
ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณรัตพลคะขยับกลับไปที่สถานการณ์ในอาเซียนกันบ้างโดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์หลายคนก็จับตากันใกล้ชิดหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันจันทร์นะคะคุณรัตพลล่าสุดเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์วัย64ปีซึ่งรู้จักกันในชื่อบองบองซึ่งเป็นว่าที่ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็วอนขอสังคมค่ะให้ตัดสินตัวตนของเขาจากการกระทำไม่ใช่ในบทบาททายาทอดีตผู้นำเผด็จการนะคะโดยทางมาร์กอสจูเนียร์บุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสที่ถูกโค่นอำนาจไปเมื่อปี1986ก็ออกแถลงการในวันอังคารหลังจากมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าเขานั้นได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนท่วมท้นนะคะใจความส่วนหนึ่งก็ระบุว่าอย่าตัดสินผมจากชาติตระกูลแต่ให้ตัดสินจากการกระทำของผมแทนนะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ก็ระบุว่าผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการพบว่ามาร์กอสจูเนียร์ได้คะแนนเสียงมากกว่าเลนี่โลเบรโดคู่แข่งซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีเนี่ยอยู่ถึง2เท่าทีเดียวขณะที่หลายคนไม่ได้พูดถึงแมนนี่ปาเกียวนะคะก็ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วนะคะสำหรับโหวต turn out ชาวฟิลิปปินส์ก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ถึง 80% ทีเดียวส่วนผลการนับคะแนนที่จะมีออกมาอย่างเป็นทางการก็จะทราบผลกันชัดเจนในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากผลการเลือกตั้งมีออกมาก็พบว่าชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากก็ออกมาเดินขบวนประท้วงผลการเลือกตั้งกันอยู่ด้วยเช่นกันนะคะในขณะนี้เอาละค่ะกันยังอยู่กันที่อาเซียนนะคะที่ผ่านมาสหรัฐมีบทบาทในอาเซียนทั้งด้านการเมืองการทูตและความมั่นคงอย่างเด่นชัดในเรื่องประเด็นการถ่วงดุลจีนนะคุณรัตพลอย่างไรก็ตามก็มีการพิจารณาเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นสามารถขับเคลื่อนมิติด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนี้เนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าซึ่งผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์นะคะมีรายงานเชิงวิเคราะห์กับคำถามที่ว่าสหรัฐและอาเซียนนั้นจะใช้เวที US ASEAN Summit ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้ได้อย่างไรในด้านเศรษฐกิจเพื่อขานอำนาจจีนแล้ววันนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับอันนี้เป็นถามตอบกันละกันนะวันนี้ผมก็มีข้อมูลมาเยอะพอสมควรตัวเลขก็ไม่น้อยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะวิเคราะห์นะครับว่าผู้ที่สันทัดกรณีมองนะครับว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนUS ASEAN Summit ที่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันที่เราทำงานอยู่เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะจะเป็นโอกาสให้ชาติอาเซียนเนี่ยเปิดทางกดดันให้กับสหรัฐนั้นเรื่องของการขันอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนคุณธิการการประเมินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่หลายประเทศในอาเซียนนั้นต้องการที่จะลดการพึ่งพาที่มากเกินไปจากการค้าและการลงทุนของจีนนะครับผู้สันทัดกรณีท่านหนึ่งครับแอรอนเรบิน่าจากมูลนิธิ เอเชียแปซิฟิกแพสเวย์ฟอร์โปรเกรสฟาวเดชั่นที่ฟิลิปปินส์กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐและอาเซียนมีการเน้นย้ำถึงมิติด้านการเมืองและความมั่นคงแต่ถ้าดูเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนเนี่ยยังตามหลังจีนอยู่ฮะ
ประเด็นนี้น่าสนใจคือหลายคนก็อยากติดตามว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่จะได้พบกับผู้นำอาเซียนมีใครกันบ้างคะ
ครับก็ตั้งแต่ระดับประธานาธิบดีโจไบเดนเลยคุณนิติการ
ค่ะ
ซึ่งผู้นำสหรัฐจะพบกับผู้นำอาเซียนในวันศุกร์นะฮะตามถ้อยแถลงของเจนซากี้ซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบขาวนะเธอบอกว่าการพบกันครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าอาเซียนนั้นมีบทบาทหลักในการหาทางออกที่ยั่งยืนต่อสิ่งที่ท้าทายและเร่งด่วนที่สุดหลายประเด็นนะครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยครับว่าตามกำหนดการณขณะนี้เนี่ยจะมีการพบกันนะฮะของตัวแทนของอาเซียนกับผู้แทนการค้าสหรัฐแคทรีนไทยและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อเมริกันจีน่าไรมอนโดซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยจะมีบทบาทในการสานต่อประเด็นเรื่องการค้าแล้วก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อจีนด้วยนะครับตัวอย่างอิทธิพลทางการค้าของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีชัดแจ้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณผู้การจีนคือประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนตั้งแต่ค.ศ. 2008นะครับและมูลค่าการค้าระหว่างจีนและอาเซียนในปีค.ศ. 2020หรือว่า2ปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง 700,000 กว่าล้านดอลลาร์นะฮะตามข้อมูลของสื่อ Global Times ของทางการจีน 700,000 กว่าล้านนั้นมากกว่า2เท่าของมูลค่าการค้าระหว่างสหรัฐและอาเซียนที่อยู่ประมาณ 360,000 ล้านดอลลาร์นะฮะอย่างไรก็ตามถ้าดูตัวเลข Foreign Direct Investment หรือว่า FDI สหรัฐนั้นเป็นต่อจีนนะครับโดยการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนอเมริกันในอาเซียนนั้นสูงถึง 34,700 ล้านดอลลาร์เทียบกับเพียง 12,000 ล้านนะฮะดอลลาร์ของนักลงทุนจีนในอาเซียนนะครับ
จริงพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยคุณรัฐพลจีนเองก็ลงทุนผ่านโครงการBelt and Road Initiative ไม่น้อยเลยนะคะคุณรัตพล
ใช่โครงการนี้เรียกเป็นภาษาไทยว่า1แถบ1ถนนนะครับมีมูลค่ารวมถึง4ล้านล้านดอลลาร์นะฮะแต่ว่าครอบคลุมทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะฮะโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ1แถบ1ถนนนั้นก็มีกัมพูชาและมาเลเซียเป็นต้นนะฮะโดยจีนสร้างยุทธศาสตร์9ปีภายใต้โครงการนี้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพาดผ่านเอเชียและยุโรปเพื่อที่จะเปิดประตูทางการค้านะครับขณะเดียวกันสหรัฐไม่มีโครงการที่เทียบได้กับ Belt and Road Initiative แต่ก็มีโครงการสำคัญเมื่อ2ปีก่อนนะที่แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและการระบาดของโคโรนาไวรัสใน5ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะครับนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคุณนิติการแห่ง Institute of Strategic and International Studies ที่มาเลเซียอธิบายนะครับว่าการที่จีนสามารถดำเนินโครงการ One Belt One Road ได้อย่างชัดเจนก็เพราะว่าเป็นการผลักดันของรัฐบาลปักกิ่งนะฮะแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนนั้นมีเครื่องมือทุกอย่างในการสนับสนุน Belt and Road Initiative ครับ
ค่ะมาที่ประเด็นว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเขามาประชุมในครั้งนี้เขามีความหวังอะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนคะ
แน่นอนนะมีหลายมิติด้วยกันแต่ว่าจะเน้นไปที่เศรษฐกิจแล้วกันนะวันนี
้
นักวิเคราะห์ฮะเจยันเมนนอนนะฮะอยู่ที่หน่วยงานที่ชื่อว่า ISEIS Yusof Aishak Institute ที่สิงคโปร์นะกล่าวว่าประเทศอาเซียนอยากให้สหรัฐพยายามมากขึ้นในการยุติสงครามการค้ากับจีนฮะ
ค่ะ
เอาไว้ประมาณนี้ก็4ปีมาแล้วนะครับและนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าผู้นำอาเซียนอาจจะต้องการความมั่นใจว่าจะมีการหาทางออกให้กับสงครามการค้าในภายภาคหน้านะครับส่วนโฆษกประจำสันทูตจีนที่กรุงวอชิงตันนะฮะก็ได้เร่งเร้าให้รัฐบาลสหรัฐนั้นแข็งขันมากขึ้นโดยกล่าวครับว่าจีนหวังให้อเมริกาเลิกความคิดแบบสงครามเย็นเมื่อมีส่วนร่วมในการร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อเกิดสันติภาพแล้วก็การพัฒนารวมถึงความรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ครับ
สุดท้ายแล้วนักวิเคราะห์เนี่ยคาดกันไหมครับว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในด้านไหนบ้างในเวทีนี้ค่ะ
ครับผมกลับไปที่ความเห็นของแอรอนเรบิน่านะครับเขาบอกว่า แม้การประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้อาจจะไม่ทำให้เกิดข้อตกลงทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการแต่ให้จับตาดูภาษาของการใช้ในแถลงการร่วมระหว่างสหรัฐและอาเซียนครับเขาบอกว่าแถลงการร่วมนั้นอาจจะบ่งบอกถึงก้าวต่อๆไปของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหรัฐและเจยันเมนอนนะบอกว่าแถลงการร่วมนั้นอาจจะแตะประเด็นเรื่องการป้องกันวิกฤตด้านสาธารณสุขอย่างโควิด-19ไม่ให้เกิดอีกครั้งหนึ่งความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจจากพลังงานสะอาดด้วยครับ
จะถึงอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันเลยนะคะสำหรับเวทีประชุม US ASEAN Summit ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้ที่กรุงวอชิงตันซึ่ง VOA ไทยก็จะไปเกาะติดสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลมาฟังข่าวกันต่อดีกว่าไปดูสถานการณ์ที่เป็นผลพวงจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอย่างที่ศรีลังกาตอนนี้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลศรีลังกาต่อเนื่องไปมาที่32นะคะรอบนี้คือกดดันให้ประธานาธิบดีศรีลังกาลาออกตามพี่ชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในการแสดงความรับผิดชอบต่อภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบันนะคะแล้วก็ถึงขั้นที่ตะโกนไล่ประธานาธิบดีให้ลงจากตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็มีเหตุจลาจลเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจำนวนนี้เป็นนักการเมืองของฝ่ายรัฐบาล1คนแล้วก็บาดเจ็บเกือบ200คนนะคะอย่างที่ทราบกันตอนนี้ศรีลังกาประสบกับภาวะข้าวยากหมากแพงมากเลยคุณรัฐพลแต่ว่าทางประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาได้บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้แต่เป็นเพราะปัจจัยที่เกิดจากสถานการณ์โลกรวมถึงการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ความขัดแย้งของระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยค่ะคุณรัฐพล
ครับเราจะไปกันต่อที่เกาหลีใต้สั้นๆนะครับประธานาธิบดียุนซอกยอลนะครับเข้ารับตำแหน่งในวันอังคารแล้วก็ย้ำชัดว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีหนึ่งนั้นเป็นภัยคุกคามแต่พร้อมที่จะทำแผนเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือโสมแดงหากมุ่งมั่นที่จะปลดนิวเคลียร์นะครับผู้นำเกาหลีใต้นั้นกล่าวในวันที่รับตำแหน่งนะครับบอกว่าระหว่างที่โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามไม่เพียงแต่กับความมั่นคงของเราแต่ยังรวมถึงเอเชียตะวันออกทั้งหมดแต่ประตูสู่การเจรจานั้นยังคงเปิดอยู่เพื่อให้เราสามารถแก้ไขภัยคุกคามได้อย่างสันติครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวธุรกิจกันต่อค่ะเข้าสู่ประเด็นค่ะธุรกิจนะคะทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดตัวกันสับสนนะคะดาวโจนส์ปิดลบ85จุดที่ 32,161 จุด Nasdaq ปิดบวก114จุดที่ 11,738 จุด S&P ปิดบวก10จุดที่ 4,000 กับอีก1จุดนะคะราคาทองคำปิดลบ 1.14% ที่ 1,837 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณรัฐพลแต่ที่น่าจะสับสนกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่นครเซี่ยงไฮ้นะคุณรัฐพลคือตอนนี้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านคือมีมาตรการล็อกดาวน์กลับมาอีกครั้งในวันอังคารแล้วก็ไม่ให้มีการสั่งสินค้าส่งตามบ้านภายใต้มาตรการที่เรียกกันว่าช่วงเวลาแห่งความเงียบนะคะคุณรัฐพลต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วันก็เลยทำให้เป็นงงกันไปว่าทำตัวไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าจะออกจากบ้านได้หรือไม่นะคะแล้วก็ในประเด็นนี้ทางองค์การอนามัยโลกเองก็ออกมาเตือนด้วยนะคะว่ามาตรการโควิดเป็นศูนย์ของจีนโดยรวมนั้นจะเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลในระยะยาวนะคะนั่นก็เป็นอัปเดตโควิดในจีนที่นำมาฝากกันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้คุณรัฐพลมาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์ของจีนเองกำลังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับซัพพลายเชนของทั้งโลกเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ปัญหานะคะเดือดร้อนไปถึงเกษตรกรและคนขับรถบรรทุกขนส่งผลไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชารวมถึงไทยเองด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับบรรดาคนขับรถบรรทุกขนผลไม้ชาวเวียดนามใช้เวลาว่างระหว่างรอปักหลักที่จุดพักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนเวียดนามแล้วก็จีนกินข้าวแล้วก็สังสรรค์กับเพื่อนร่วมอาชีพโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ส่งผลไม้ที่ขนเข้ามาไปยังประเทศจีนได้หรือไม่
là bên Trung Quốc nó bảo là bên lái xe trung chuyển của
Win Kong Wee คนขับรถบรรทุกขนส่งขนุนชาวเวียดนามให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ว่าทางฝั่งจีนประกาศว่าคนขับรถบรรทุกในพื้นที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องปิดจุดผ่านแดนเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคและนั่นก็คือสาเหตุที่พวกเราต้องนั่งรออย่างยาวนานพืชผลที่บรรทุกมาก็เริ่มเน่าเสียยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายและหงุดหงิดใจมากยิ่งขึ้น ก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด -19 คนขับรถบรรทุกขนส่งผลไม้จะใช้เวลาประมาณ 8-9 วันต่อการจัดส่ง1รอบแต่หลังจากเกิดการระบาดใหญ่การขนส่งผลไม้แต่ละรอบใช้เวลามากกว่า1เดือนซ้ำร้ายอาจจะไม่ได้ส่งพืชผลตามเป้าหมายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือคนขับรถไม่สามารถติดต่อผู้จัดส่งได้ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องทิ้งผลไม้และต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินในท้ายที่สุดทั้งนี้การควบคุมโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ของทางการจีนกำหนดให้ต้องปิดพรมแดนชั่วคราวหากพบผู้ติดเชื้อรวมไปถึงระงับการนำเข้าผลไม้บางชนิดเมื่อพบกับการแพร่ระบาด
ชมที่การชมการต้องอย่าก้อนจ้ะเนี่ยมา
วินฮงคนขับรถบรรทุกขนส่งขนุนชาวเวียดนามอีกรายเปิดเผยว่าตัวของเขาอยากส่งผลไม้ให้เสร็จไวๆเพื่อจะได้กลับบ้านแล้วก็นำเงินไปซื้อนมให้ลูกกินแต่เมื่อต้องรอนานๆทำให้พวกเขานั้นไม่มีเงินเหลือกลับบ้านแล้ว
หว
ินแทนนามคนขับรถบรรทุกขนส่งมะม่วงชาวเวียดนามให้สัมภาษณ์นะครับว่ากลุ่มคนขับรถบรรทุกชาวเวียดนามได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นประจำเพื่อขนตู้คอนเทนเนอร์ข้ามพรมแดนมาในจุดจอดพักที่ฝั่งของประเทศจีนและผู้สั่งซื้อผลไม้ชาวจีนนะครับจะตรวจสอบคุณภาพก่อนชำระเงินให้คนขับรถบรรทุกซึ่งขณะนี้ตัวของเขากำลังรอคำตอบจากผู้ว่าจ้างอยู่แล้วว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว1เดือนกับอีก10วันแต่ว่าการขนส่งผลไม้ยังไม่เสร็จสิ้นเขาไม่เคยต้องเจออะไรแบบนี้มาก่อนและถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ครอบครัวของเขาอาจจะต้องอดตายไม่เพียงแต่คนขับรถขนส่งผลไม้ที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่ามาตรการควบคุมโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ของจีนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเช่นกันโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่พึ่งพิงการจัดซื้อจากประเทศจีนเป็นหลัก
ผมชื่อนันสอนเมืองแก้วอายุ73ปีเป็นเกษตรกรปลูกลำไยมาประมาณ30ปีแล้ว
ในสอนเมืองแก้วเกษตรกรอายุ73ปีจากบ้านฉิมพีมงคลอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพอปลูกลำไยมานานกว่า30ปีบอกว่าเมื่อปีก่อนนะครับจีนเคยระงับการนำเข้าลำไยจากไทยเพราะว่าพบเพลียแป้งและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้ยอดขายลดลงมากกว่าร้อยละ30เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้เขากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันนี้คนซื้อน้อยลงตลาดซบเซาราคาผลผลิตลดต่ำลงและไม่มีที่เอาลำไยไปขายรายได้ที่ลดลงนะครับกำลังกระทบการใช้ชีวิตเพราะว่าไม่มีเงินจะไปจ่ายคนอื่นแต่ก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเริ่มปลูกไปแล้วเช่นเดียวกับสถานการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในประเทศกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าจะย่ำแย่ไม่ต่างกัน
ยังรู้นะทำไมตอนที่ติดๆกันเวียนบานตรมทะเล
เพียบนักจากจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมาพ่อค้าคนกลางจากประเทศไทยจะรับซื้อลำไยที่เธอปลูกเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนแต่พอเกิดโควิด-19 ก็ไม่มีใครมาซื้อผลผลิตของเธอเลยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยชาวกัมพูชาบอกว่าแม้จะยังพอขายผลผลิตได้อยู่บ้างแต่ก็ขายได้ในราคาที่ลดลงขณะที่ต้นทุนทั้งราคาปุ๋ยและก็ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นซึ่งในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มองว่าตราบใดที่ยังมีการบังคับใช้นโยบายจำกัดโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ตามชายแดนของจีนห่วงโซ่อุปทานของทั้งโลกนั้นก็ยังคงจะได้รับผลกระทบต่อไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะมาฟังข่าวกันต่อจากคุณรัตพลมีอัปเดตเกี่ยวกับอีลอนมัสก์เหรอคะวันนี
้ครับเราทราบนะครับว่าบัญชี Twitter ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกยกเลิกไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันที่6มกราคมปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์ม็อบบุกรัฐสภาตอนนี้อีลอนมัสก์เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเจ้าของใหม่ของ Twitterแล้วข่าววันนี้ก็คือว่าเขาอาจจะกลับมาให้ใช้บัญชีได้นะฮะ
น
ั
่น
ก็เป
็
นเรื่องราวน่าติดตาม
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามบทบาทของแมวน้ำต่อสิ่งแวดล้อมกันค่ะส่งท้ายวันนี้ไปดูเรื่องราวสัตว์โลกน่ารักดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แมวน้ำกำลังมีบทบาทในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติที่ขั้วโลกใต้ติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
สถาบันวิจัย National Institute of Polar Research ของญี่ปุ่นเริ่มโครงการวิจัยโดยการใช้แมวน้ำช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2017โดยรายงานการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Limnology and Oceanography ค่ะนักวิจัยชาวญี่ปุ่นติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้บนตัวแมวน้ำในคาบสมุทรแอนตาร์กติกาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น โดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแมวน้ำสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนฤดูหนาวที่แสนลำบากในทวีปแอนตาร์กติกาอุปกรณ์ดังกล่าวถูกติดตั้งอยู่บนแมวน้ำเวสเดลจำนวน8ตัวโดยมีเสาอากาศเพื่อส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจสอบที่มีน้ำหนัก580กรัมติดอยู่ที่หัวของพวกมันอีกด้วยอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจวัดข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำและระดับเกลือทะเลเป็นต้นสถาบัน National Institute of Polar Research กล่าวในแถลงการว่าคณะนักวิจัยประสบปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่วิจัยที่สำคัญในแอนตาร์กติกาซึ่งรวมถึงพื้นที่ตามแนวไหลทวีปที่มีน้ำแข็งเกาะติดกับชายฝั่งด้วยค่ะโนบุโอะโคคุบุนหัวหน้าโครงการบอกกับรอยเตอร์ว่าการวิจัยนี้ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามพฤติกรรมของแมวน้ำและเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแมวน้ำกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในช่วงฤดูร้อนนักวิจัยสามารถไปที่แอนตาร์กติกาโดยใช้เรือตัดน้ำแข็งในการทำกิจกรรมการวิจัยต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลในบริเวณนั้นแต่ในช่วงฤดูหนาวนักวิจัยไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในหลายๆพื้นที่และว่าแมวน้ำเป็นสัตว์ที่แอคทีฟตลอดทั้งปีดังนั้นนักวิจัยควรให้พวกมันช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแมวน้ำแสดงให้เห็นว่าแมวน้ำหนึ่งเดินทางไกลถึง633กิโลเมตรจากสถานีโชวะของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในแอนตาร์กติกาส่วนอีกตัวหนึ่งก็ดำน้ำที่ความลึกถึง700เมตรโคคุบุนกล่าวอีกว่านักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้จากข้อมูลที่ว่าน้ำทะเลอุ่นจากด้านบนของน้ำทะเลลึกเดินทางไปถึงแอนตาร์กติกาจากเดือนมีนาคมจนถึงฤดูหนาวปี2017ทั้งนี้น้ำที่ไหลลงใต้ผืนน้ำแข็งนำมาซึ่งสัตว์ทะเลมากมายเช่นตัวเคยซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับแมวน้ำโคคุบุนและทีมของเขาวางแผนที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งแอนตาร์กติกต่อไปและขั้นตอนต่อไปเขาคาดว่าจะทำให้อุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กพอที่จะใช้ได้กับสัตว์ชนิดอื่นๆที่ขั้วโลกใต้เช่นนกเพนกวินข้อดีของนกเพนกวินก็คือพวกมันมักจะกลับมาที่เดิมและนักวิจัยก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลจากพวกมันได้ในทันทีนะคะนอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกับนกเพนกวินจำนวนมากเพื่อให้พวกมันรวบรวมข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างได้อีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสด จากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ